Daar sê Christo, kan jy my hoor?
Ek kan jou hoor, Willem. Jy klink baie ver, maar ek kan jou hoor.
Goed, daar sê. Miskien is ek ver van jou af. Ek sit hier in die Vrystaat.
Dis baie waar.
Ja, maar ons is in een mooie Vrystaat. Het bietjie gereen. Dink nie, dis pap nat nie, maar die meeste ouens is tevrede op hierdie stadium, so ons is baie gelukkig, ek dink die werk kan aangaan en die plante wat is kan groei, so dit is eindelijk baie, baie mooi vir ons boere op die oomlik, maar jy weet, nou dag sê een van die boere vir my, of ons nie, maar kan vra, hoeveel dit moet reën nie, moet ons net bid vir reën? Toe denk ek, ja, miskien is daar geldige ten sy vraag of mens daar ook verantwoordelik moet vraag vir reen. Ek weet nie wat sê jy nie, jy is mos die slim dominee daar van die Gauteng.
Nee, wat ek sal nou nie my kop wil uitsteek om daai ene te sê nie.
Okay, ja. Christo, ons praat hierdie maand oor veerkrachtigheid. En jy sê vandag, gevaarlike denke moet bekamp word. Ons het net nou, ek weet nie of jy geluister het nie, met Dr. Tersia Oosthuizen gepraat, en sy het gepraat oor positieve denke, maar ook gesê, dat die mens nie net op positieve denke moet gaan nie, maar dat daar ook ander faktore by is. Nou vandag, dit en al hierdie praatjies kom so by mekaar, om veerkrachtigheid in die lewe te beklemtoon. Wat wil jy vir ons sê oor gevaarlike denke wat ons moet bekamp?
Ja, goeiemiddag, Willem en middag luisteraars, met al die slechte nuus waar ons dagelijks gepeper word, kan het makkelijker gewoonte word om dinge erger te maak as wat het is. En die vraag is dan nou vanmiddag, hoekom en hoe kan ons dit verander? As ons dan nou kyk na en rampe en die dinge, dan kan ons denke makkelijk beïnvloed word daardoor. Dit is, as die heel ergste scenario in jou kop afspeel, jy oordryf die negatieve uitkomst van die situasie heeltemal. Bijvoorbeeld, die voorlegging by die werk flop, en jy voel dat, dit is nie net die flop nie, jy gaan sommer afgedank word. Jy vraag iemand uit, om saam met jou die aand uit te gaan op lekker afspraakie en jy kreeg een nee, maar het voel vir jou of jy tot in die grond verneder word. Jou beste vriend of vriendin antwoord nie jou oproepe nie en nou wonder jy, haat hulle my dalk. Een vrou sit by die huis en haar man is laat van die werk af en die enigste ding waarin sy kan dink is, hy was in 'n ongeluk. Al hierdie dinge is negatieve praatjies natuurlijk, en dis negatieve denke in ons gedagte wereld, en dit is juist na aanleiding daarvan, dat ek vandag so bietjie wil praat, want wat baie keer gebeur met hierdie rampdenke en hierdie negatieve denke wat ons het, ons sê baie keer, man, weet jy, ek is eintlik net besig om hierdie slechte dinge te dink, sodat as dit nie gebeur nie, voel ek baie goed daaroor, maar as ek dit gebeur, dan is ek voorbereid daarop. So, dan is ek dit die hele tyd negatief. Hierdie manier van om die hele tyd negatief te dink, laat een mens dan redeneer dat een mens kan nie die lekker dinge raak sien. Die meeste van ons is die lewe hoogtepunte en laagtepunte. Daar is hierdie wonderlike vreugde oomblikke, maar dan daar ook hierdie rampe en hierdie uitsonderings. Die lewe gaan meestal oor die eenvoudige en eentonige van die negatieve. Maar uiteindelik wat ons dan nou mee besig is, is ons is besig om in hierdie era waarin ons eindelik lewe, wat ons noem vals nuus, is ons besig om in op te gaan, want omstandighede word nie meer bepaal deur feitlikhede en bewyse nie. Ons glo sommer die openbare mening en oproepe van mense wat op emosie gebaseer is en persoonlike oortuigings wat dan op die WhatsApps en die SMS'e en die Facebook en die sosiale media uitgebasyn word as feitlikhede. So wat nou gebeur is, die toekoms is in baie onsigte onseker. En ons sien dit ook as onvoorspelbaar. En daarom besluit ons hoofsaaklik dat dit wat vir my onseker en soos vra vir my dat ek besluite moet neem. En wat doen ek? Ek neem besluite op emosionele gebied, sonder om die feite na te gaan. Ons voorsien 'n negatiewe uitkoms en reageer daarop.
Jy praat met ons oor gevaarlike denke en wat ja, moet bekamp moet word.
Dit, ek dink so, want ons leef ook in 'n era waarin ons baie vals nuus het. En hierdie vals nuus wat ons het, bring vir ons by punt dat ons omstandighede waar ons eintlik feite moet soek en dinge moet toets of dit waar is, gooi ons sommer weg en ons aanvaar dat mense se emosies en hulle persoonlike oortuigings is die waarheid en omdat ons dit glo van mense, neem ons dan standpunt in daaroor. Ons glo dit en die toekoms, omdat dit baie onseker is en onvoorspelbaar, begin ons dan ook emosioneel voel oor die toekoms en sê ons liewe aarde, die skip is besig om te sink, ons moet allemaal van die skip afklim, of die aarde is besig om onder te gaan, ons moet nou ander planeet soek, of die einde van die dag, die oordeelsdag is hier so. So dis die soort denke waarin ons dan nou verval, waarin ons dan nou sê dat ons voorsien die hele tyd 'n negatiewe uitkoms en reageer dan daarop. En dit is hierdie rampdenke wat ons dan uiteindelik dan nou uitbring by 'n punt dat ons die hele tyd bekommerd is. Ons is ingestel op die onmiddellike en as 'n probleem opduik, soek ons 'n kitsoplossing en ons leef weet nou mos dat die lewe is nie so eenvoudig nie. En wanneer ons dan agterkom maar die lewe is eintlik meer kompleks en dat ons baie meer probleemoplossinge en vaardighede moet aanleer, raad, maak dit ons baie keer magteloos. En hierin kry die manier dat ons dink ons die hele tyd op 'n ramp afstuur, kry dan sy oorsprong. Wanneer die wêreld nie inpas by my verwagtinge en hoe dinge moet wees nie, ervaar ek dit as 'n absolute ramp. En dis juist hierdie gedagtes wat ons moet tem. Markus 5 vers 36 sê die Here Jesus, moet jou nie ontstel nie, bly net glo. En nou is die vraag, hoe kan 'n mens met hierdie rampdenke omgaan? En dan moet 'n mens so 'n bietjie as gelowige kyk, hoe integreer ek my kennis wat ek het van die Here met my lewensomstandighede, sodat ek die alomteenwoordigheid van God, die almag van Christus as 'n daaglikse uitgangspunt in my lewe kies. Dit is wanneer ek dan die godskennis wat ek het integreer in my lewenssituasie en dan beleef ek dat God is alomteenwoordig en ek beleef die almag van Christus. As mens 'n bietjie kyk na die Bybel, dan sien ons dat Abraham kon met God praat. Hy het hom gehoor en gesien en hy moes toe nou in 'n sekere rigting intrek wat God vir hom sou aandui. Maar hy het nie geweet hoe lyk die pad nie. Hy het nie geweet hoeveel heuwels en dale moet hy oor en weer voordat hy uitkom waar die Here wil hê hy moet uitkom nie. So die onsekerheid was daar terwyl hy nog die Here kon sien en ook met hom kon praat. So nêrens in die Bybel lees ons in Abraham se lewe dat hy die Here die hele tyd kon sien en hoor en met hom praat selfs as dit moeilik gaan nie. Ek meen hy het probleme gekry met Lot wat saam met hom getrek het. Die mense het beklei met mekaar en hulle moes eindelijk uit mekaar uitgaan. 'N ander voorbeeld is Josef. Josef sien nie God nie, hy hoor nie God nie, maar hy het hierdie innerlike oortuiging van wat is reg en wat is verkeerd. En hy pas hierdie wat is reg en wat is verkeerd toe, maak nie saak wat die gevolge is nie, al moet hy in die tronk gaan sit daarvoor. En hierdie hele manier van dink en doen, staan daar die heeltyd in Josef se lewe maar die Here was by hom gewees. So as daar nou een iemand is wat rampdenke kon regtig waar 'n gewoonte van maak, was dit Josef wat in 'n put gegooi was deur sy broers. So met ander woorde, sy broers het hom gehaat. En toe moes hy by Potifar se vrou weghardloop, want sy wou hom as 'n huweliksmaat of sy seksmaat. En as 'n mens nou so dink aan hoe hy in die tronk beland het daarvoor, en dan uiteindelik het hy geweet, maar as die Here by my is, dan sal alles goed uitwerk. En ons weet nou, hy het koning geword van Egipte. So kan ons vir Moses praat. Moses wat die volk moes uitlei, maar hy het nie geweet hoe gaan Farao optree as hy as spreekbuis van God voor Farao gaan staan nie. Sien ook vir Dawid. Dawid wat nie geweet het hoe sy lewe gaan uitspeel nie. Hy het mense gehad wat hom gehelp het. Samuel het hom gesalf as koning. Maar net daarna wou Saul hom doodmaak. Hy het kort 'n spies na Dawid gegooi as hy woede uitbarstings gehad het. En op 'n stadium wou Saul hom doodmaak. En nog steeds het hierdie rampdenke nie vir Dawid oorweldig nie. Nathan, weet ons, moes hom op 'n stadium bestraf. Maar ons weet ook dat Nathan vir hom leiding gegee het. En Dawid het al die volke rondom hom probeer oorwin om God se ryk op daardie manier te probeer uitbrei. So nêrens, as ek nou na hierdie voorbeelde kyk, is mense wat rampdenke absoluut kon gebruik het om hulle te oorweldig. Maar hulle het nie. So hoe integreer ek my geloof in my lewensomstandighede? En dan kom die antwoord dat ek en jy moet dan uiteindelik ons geloof in God se alomteenwoordigheid en die almag van Christus moet ons aanvaar as feite vir ons lewe. En dan moet ons nie te veel die negatiewe oordryf nie, want God is mos daar. God is mos die ene wat alles kan doen en behoort te doen en wil doen vir my en jou. So daarom moet ek oppas vir veralgemening, want nie alles was vir Abraham sleg nie. As die Here vir hom die sterre wys en hy's 80 jaar oud en hy sê vir hom, jy, dit gaan jou nageslag wees, dan lag hy heel waarskynlik in sy mou en sê, op 80-jarige ouderdom gaan ek nie meer 'n kind kan verwek nie. En tog het hy vir Isak gekry. So met ander woorde, die Here kan onder die snaakste omstandighede, die vreemdste situasies, kan die Here toetree. So alles is nie negatief nie. As een aspek van my lewe verkeerd loop, val alles nie uit mekaar uit nie. Dis net die een aspek. Dit raak dan moeiliker om die lig in die tonnel te sien as ek dink, maar alles val nou uit mekaar uit. So met ander woorde, ons moet versigtig wees. Ons moenie oor veralgemeen nie. En dan wat baie belangrik is, ons moet verstaan dat my gedagtes definieer my nie. Dikwels is dit nie net jou negatiewe gedagtes, die wêreld stuur op 'n ramp af, wat ons op 'n afwaartse spiraal sit nie, maar ook die feit dat jy jouself dan oordeel. Dit vererger hierdie rampgedagtes. Ag nee, daar friek ek alweer uit. Ag nee, wat is verkeerd met my? Dis hierdie soort manier van dink oor myself wat ons eintlik baie negatief stem. Ons almal se gedagtes gaan soms oploop. As jy dit eenvoudig as 'n gedagte erken en dit laat verbygaan, dan is jy minder geneig om daaraan verstrik te raak. Die verskil tussen 'n gedagte wat vassteek en dan uiteindelik iets word wat ek glo, en een wat ek sommer net ek kennis van neem en hy sweef verby, is ek kan kies met watter gedagte wil ek voortgaan en watter gedagte wil ek nie. Daarom sê ek vir myself, ek het 'n gedagte dat die wêreld op 'n ramp afstuur. Goed, dit klink soms so, maar weet jy, ek voel miskien net 'n bietjie af vandag, maar ek gaan nie dat hierdie gedagte my hele dag bederf nie. Ek gaan net onbetrokke sonder enige emosie daarna kyk en dan dit laat verbygaan. So ja, en dan haal 'n mens diep asem, kry vas lig eet groente gaan draf, vroet hulle in die grond rond, raak jou tone, neem een warm bad, slaan een spyker in een plank, of bou vir jou iets. So dit is hierdie soort dinge wat een mens dan uiteindelik jou mee moet bezig hou, Willem, as een mens dan nou na rampgedagtes kyk, en een mens sê vir myself, maar dis die gevaarlike gedagtes. Dis daai wat ek loslaat in my lewe, sonder om self besing toe te pas. Want die Here kom en hy sê vir ons, maar ek is alomteenwoordig. Ek is die ene wat in jou lewe weet wat aangaan, en moet jou nie ontstel nie. Bly net glo, soos hy dan ook in Markus 5 vers 36 vir ons sê.
Hier in hierdie gedeelte, of die wenke wat jy nou geet is om reg te dink, maar daarby het jy ook sommer ingesluit dinge wat ons doen. Diep asemhaal, draf een end, raak jou tone, slaan een spyker in. Werk die goed saam, moet ons dink en doen, of is het reg as ons net op hoop sit en bly dink?
Willem, ek dink ons moet, as het begin voel dat hierdie rampgedagtes, hierdie negatieve gedagtes, hierdie gedagtes wat rarig waar my lewe kan versuur vir die rest van die dag, vir die rest van die week, vir die rest van die maand, dan moet ons iets doen. Ons moet opstaan en ek moet begin kalvoet rondloop oor die gras, oor die grond. Ek moet weet dat, maar ek lewe. En dat dit wat rondom my aan die gang is, is een werklikheid. En dat die mens dan vir jouself sê, maar daar is een verskil tussen my gedagte wereld en die wereld wat regtig rondom my aangaan. En ek kan kies met watter gedagtes ek die wereld wat rondom my aan die gang is en gebeur, mee ingaan. En dit is die wonderlike waarmee ons besig is. En dan dink ons aan Abraham, ons dink aan Moses, ons dink aan Josef, en ons dink aan David, en ons weet, maar hulle was allemaal al voorbeelde van ons. Baie makkelijk kon rampgedagtes, negatieve, kwade gedagtes, hulle lewe oorneem, en dit het nie.
Het ons een voordeel bo Abraham en Moses, David en ander oud-testamentiese die feit dat die Heilige Gees by ons is en ons bly?
Willem, ek dink dit is die voordeel wat ons het van hierdie mense teenoor ons vandag. Elkeen van ons wat in Jesus Christus glo kon nie begin glo het sonder dat die Heilige Gees nie ons eerst daarvan oortuig het nie. So elkeen wat kan sê dat Jesus Christus is die Here en glo dat God hom uit die dood het opgewek het, is gered. Hierdie Gees, want dit is waar die oortuiging vandaan kom. En daarom kan ons hierdie negatieve gedagtes bekamp, want die vrug van die Gees onder andere is selfbeheersing.
So ons is eintlik in 'n baie meer bevoorregte posisie as Abraham, Moses en David, en nog een klompie van hulle, nee.
Ek dink so, Willem, ek dink jy slaan die spyker op die kop as jy dit sê.
Christo, ons gaan nou hierdie week en elke week, en vandag was het met my besonderlik om hier te sit, behalwe om jou swak lyn daar in die begin, waarvoor ek verskoning vra vir jou oor, en miskien van die luisteraars wat nie mooi kon hoor nie, maar kon hoor dat ons praatjies met allemaal wat praat oor veerkrachtigheid, oor praat oor positieve dinge, wat ons moet doen, dink, hoe ons moet aangaan, en elkeen kom daarby dat ons ook op die Here moet vertrou. As jy ons dan instuur hierdie week met 'n positieve gedagte, wat is dit vir wat jy vir ons wil sê?
Ek dink, Willem, dit is 'n Engelse aanhaling wat ek op afgekom het, wat ek nogal gedink het, baie mooi inpas by hierdie wat ek nou gesê het. Die een reaksie is, I messed up. My dad is going to kill me. En dan die volgende reaksie is, I messed up. I need to call my dad. En ek dink dis die verskil. Dat ons het in Christus, 'n vader, wat ek maar kan bel, wat ek maar kan bid, wat ek maar kan vra. Here help. Ek het my lewe so 'n bietjie gemest op, en daarom sal die Here toetree tot ons lewe en vir ons help, want ek kan hom maar bel.
Ja, en ek dink in die lewe is om myself, as ek my dad call voordat hy daar aankom, dan gaan hy met baie ander oor na my kyk as wat ek wag totdat hy daar kom en my betrap eintlik op my messed up aksie. Maar ek dink ek het ek was ook 'n jong seun, Christo, ek dink ek het maar 'n paar keer gewag om dat my pa by die huis kom of so. Nie altyd gebel nie. Ek dink ons moet hierdie I need to call my dad ook in die ewigheidsperspektief definitief baie meer doen.
Ja, ek stem saam met hom.
Christo, baie dankie. Nogmaals verskoning vir die lyn. Ons hoop die volgende keer beter ons werk in die tegnologie. Ons sukkel baie keer, maar net nou was dit reg en nou is dit deur mekaar gewees met dieselfde toerusting, so verskoning. Ek sal jou besonderhede in elk geval nou op die lig herhaal en dan kan hulle vir jou kontak. Baie dankie, Christo.
Dankie Willem, groete vir jou en sterkte vir die luisteraars. Tot ziens.